Hallo og velkommen til en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med meg, Lars Sivertsen, i samarbeid med Betsson. Vi har litt forskjellige ting å snakke om. Jeg har et par ting jeg har lyst til å ta opp, men jeg synes det vanskelig å komme utenom at Erik Ten Hag har blitt bekreftet som Manchester United-trener fra sommeren av. Det ikke hver uke at Manchester United får ny hovedtrener, så jeg synes vi må ta en prat om det først. Men det vi egentlig ikke trenger å gjøre ta et sånn veldig dypt dykk inn i hvem Erik Ten Hag for det gjorde vi forrige uke. Og jeg synes det var fint å få på en kar som faktisk har litt dybde kunnskap om Erik Ten Hag på podden, fordi det blir jo sånn at veldig mange skal mene veldig mye om han nå, som blir det alltid når en toppklubb har ansatt en ny hovedtrener. Men siden Erik Ten Hag omtrent bare har jobbet i en liga som få faktisk ser da, så tror jeg mye av den synsingen vil komme på litt sånn tynnere faktagrunnlag enn det som vanlig. Så da var det bra å få Michelle Jongsma inn på podden for å opplyse oss forrige uke. Det satte jeg pris på. Jeg håper dere også synes det var ok. Et par ting jeg virkelig bet meg merke i da, i det Michelle sa, var for det første det som alltid har uroet meg med Ten Hag da, som er at jeg liksom ikke helt stoler på disse Ajax-trenerne sånn i en større kontekst, som jeg alltid sier, når de slipper ut liksom i det fri og må sanke sin egen mat og passe på seg selv og sånn, så er jeg veldig usikker på det. Ikke for at de ikke er flinke, eller, og det er sikkert et bra fagmiljø og sånne ting, men de kommer fra en klubb der det er veldig ordnede former, som har mer penger enn de fleste av konkurrentene sine også, for så vidt. Og du så med Frank de Boer og Peter Bosz, de også vant masse i Ajax. Hadde liksom ikke stor suksess utenfor det. Men vår mann Michelle Jongsma var veldig tydelig da på at han mener at Ten Hag er en bedre trener enn de to, og at han da i motsetning til spesielt Peter Bosz ikke er en sånn klassisk Ajax-Cruyff-romantiker. Han har en pragmatisk side ved seg, Ten Hag. Det mener jeg er veldig positivt, og det gjør meg jo mye mindre bekymret for om han kan funke utenfor Ajax og utenfor det systemet der, så det er positivt. Om du ser på de forrige par hovedtrenerne Manchester United har hatt, altså om jeg var Manchester United-supporter, så hadde jeg følt meg ganske bra med tanke på hvem som kom inn. Jeg vil mye heller ha Ten Hag som hovedtrener i klubben jeg heter på enn Ole Gunnar Solskjær. Jeg liker Rangnick, som jeg har sagt tusen ganger, men kanskje mer som sportsdirektør enn som hovedtrener, og i hvert fall mer som sportsdirektør enn som sånn kortsiktig brandslukker for førstelaget. Det tror jeg ikke Rangnick, eller har vi jo sett, og Rangnick ikke er veldig godt egnet til. Og jeg er i utgangspunktet mye mer positivt å ha Ten Hag i klubben min enn Mourinho, fordi selv om Mourinho kanskje gir kortsiktig effekt, så vil det alltid komme masse negativitet og drama med han. Så sammenlignet med hvor United har vært de siste par årene, så vil jeg jo nå i utgangspunktet, før han jo har gjort noe som helst da, det er jo den store caveaten her, men i utgangspunktet virker dette som et bra sted å være, og jeg hadde følt meg ganske positiv hvis jeg var Manchester United-fan til akkurat det i hvert fall. Det virker ganske tydelig på det Michel sa, at og på spillere som har jobbet med Ten Hag, er at han definitivt er da en dyktig trener, dyktig fagmann, dyktig coach, så det er jo positivt. Når United har manglet litt de siste årene, er en tydelig plan på banen. Under Solskjær så hadde de definitivt gode kamper og noen dårlige kamper, men det var alltid da, synes jeg, vanskelig å se noen sånn tydelige mønster i det de holdt på med. Ralf Rangnick har sin måte å spille på, men det er jo tydelig at han ikke har fått United til å spille helt på den måten. Når hvor mye det er pedagogisk svikt fra han og fra trenerne hans, og hvor mye det er spillere som ikke har lyst eller ikke gidder å spille sånn som de får beskjed om, det er veldig vanskelig å si utad, kanskje litt av begge. Uansett så blir Ten Hag beskrevet da, gjennomgående av spillere som har spilt under han som veldig taktisk og faglig dyktig. Jeg så et intervju med Sebastian Allaire på CNN, der han sa om Ten Hag at han aldri vil la spillerne bare gjøre som de vil, at de får veldig tydelige instrukser, og at han alltid har et tydelig liksom, blikk på motstanderen og gir, sitatene, gir spillerne nøkkelen til å lykkes i kamper, at de får taktisk hjelp fra treneren, sånn, så det høres bra ut. Wilhelm Janssen, som spilte under Ten Hag i Utrecht, skriver i The Guardian at spillere i starten syntes det var litt irriterende på trening, for han stoppet ting veldig ofte for å forklare at spillere var i feil posisjon og hadde gjort ting feil og sånn, men de innså over tid at han hadde rett. Og da kommer vi jo til det som kanskje kan være lite ankepunkt her, og som Michelle Young som jeg var inne på I forrige episode, han sa at, at Ten Hag ikke var noen karismatiker. Og Willem Jansen skriver også da at, han skriver, To be honest, our first impression of Erik wasn't great. A little uncomfortable, in fact. That's because his way of talking was a bit wooden, rigid and clumsy, with a lot of ers. Boys quickly joked about it, but I was soon enthusiastic, because he's so good in terms of content and details. Some coaches present a basic idea, but leave space to fill it in differently. With Erik, you can't escape. Så, Kanskje litt alarmbjeller her da, for at om det noe vi vet om denne Manchester United-stallen, så må det være at de har en del spillere som ikke lette å imponere. Har de siste årene hatt en stadig strøm av lekkasjer, først at de var misfornøyde under Mourinho, men ok, de fleste spillerne blir misfornøyde under Mourinho før eller senere. Men vi husker jo også da stadig et drypp til media under Solskjær da, om at ok, de likte han som person, men de var ikke overbevist om taktisk, at han var flink nok og treningsopplegg og sånne ting. Og under Rangnick da, så kom det jo i med en gang lekkasje om at de ikke likte metoden hans og ikke likte hjelpetrenerne og sånne ting. Så jeg tenker, jeg spøkte jo litt på Twitter om det, hvis vi skulle lagt en datingprofil av disse United-spillerne, så under liksom ting de liker og ting de ikke liker, under ting de liker, så kunne vi sagt, for de liker store hus, de liker sånne raske biler, som lager sånn vrumlyd, raske biler er veldig bra, og ferie til Dubai, også noe som ganske bra, dame bra, det liker de også, men under ting de misliker da, så finner vi definitivt menn I joggedress som roper mye på treningsfeltet og prøver å si til dem hva de skal gjøre. Det virker det som om de ikke liker så godt, disse United-spillerne, så det jo et lite minus. Og det kan kanskje bli en utfordring hvis Ten Hag ikke en sånn, ikke har naturlig, voldsomt sånn naturlig spiller, tekke, kanskje det kan være noe. Men nå kan det også sies at med sånne lekkasjer, det litt vanskelig, for kildene jo anonyme, og du vet ikke om dette, det mange spillere, det viktige spillere, det kan jo bare være et par benkeslitere som har klaget til agentene sine, for eksempel, og om for eksempel da, hypotetisk Nemanja Matic og Jesse Lingard, jeg vet ikke om det eller ikke, men hvis det sånne typer som misfornøyde med treningsmetoder og sånt, det trenger jo ikke ha så mye å si, det ikke interessert hva dere mener, så dere skjønner hva jeg mener, du vet aldri helt, så det inntrykket man får om at hele gjengen bortskjemt drittunger, det kan være helt feil det, men man får I hvert fall et lite inntrykk av at United sin spillergruppe litt mer krevende enn andre klubber da, det synes jeg fair å si. Og du leser nå, Jamie Jackson, The Guardians Manchester United mann, han skriver, Ten Hag's appointment has had a mixed reception from the squad, with some players ambivalent and others underwhelmed, as they wait to work with the 52-year-old. Så de skeptiske, visst nok. Og Miguel Delaney I The Independent skriver, When the Manchester United squad were told of Erik Ten Hag's pending appointment, the response was said to be mixed. But one specific response stood out. Some players were totally indifferent, because they don't want to be around to find out. Så det ikke helt sånn, halleluja, halleluja, vår frelser her. Sånn ikke liksom stemningen. Og om Ten Hag da kanskje ikke verdens mest karismatiske type, litt sånn detaljert og kjedelig arbeid på treningsfeltet, kanskje krever litt mer fysisk innsats for spillerne, med tanke på at de skal presse mer uten ball og sånne ting, når vi jo ser at Rangnick omtrent har gitt opp og prøver å få dem til å gjøre, det er jo ikke noe automatikk I at det kommer til å gå bra. Men jeg synes likevel hovedinntrykket da at United har fått inn en hovedtrener som taktisk dyktig, som en flink fagmann, som har en tydelig visjon på hvordan laget skal spille, og som har vist I hvert fall I Ajax at han kan klare å sette det ut I livet. Så det en grunn til å være positiv jevnt over, synes jeg. Så tror jeg det vil handle litt om hva slags apparat han får rundt seg. Han skal ha med seg assistenttrener Mitchell van der Gaag fra Ajax. Steve McLaren kan komme tilbake til Manchester United. Erik Ten Hag jobbet som assistenttrener under McLaren I FC Twente, så de kjenner hverandre. McLaren har selvfølgelig en lang historie med Manchester United, så det en slags forbindelse der. Ten Hag skal ha spilt inn McLaren overfor United som en hjelpetrener han kan se for seg å ha med seg. Men samtidig, selv om det en viss logikk I det, så jeg jo kanskje ikke helt overbevist om at denne Manchester United-stallen, så la oss si de litt kravstore, litt vanskelige, kanskje til og med litt bortskjemte, hvis de mixed og ikke helt overbevist om Ten Hag, er det egentlig sånn at Steve McLaren får de til å tenke Wow, ok, vet du hva? Jeg var ikke sikker på dette, men nå er Steve McLaren her Så nå er jeg helt ombord Har Steve McLaren den effekten på disse spillerne? Kanskje ikke Men det blir uansett interessant å se Og det blir også selvfølgelig aller mest interessant å se Hva Manchester United gjør på overgangsmarkedet Veldig viktig sommer for de på den fronten På rekruttsiden har de sparket ut to speidere Sjefsspeider Jim Lawler og Marcel Boot Som var Head of Global Scouting De har blitt sendt på dør, men det blir også sagt at disse to stort sett hadde blitt ignorert ganske lenge så det vil i praksis ikke endre veldig mye i hvordan beslutninger vil bli tatt. Rykter om at Paul Mitchell, som tidligere har jobbet med rekruttering i Southampton og Tottenham med Pochettino, som også har vært Head of Recruitment i RB Leipzig og sportsdirektør i Monaco, som han er nå kan være aktuell for en slags rolle. Men samtidig så har de jo akkurat ansatt da John Murtaugh og Darren Fletcher litt sånn diffuse direktørroller. Skal man ha enda en rekrutteringssjef der? Begynner det å bli en del kokker her? Virker også rart med at altså United, hvis Mitchell da skal dra fra en sportsdirektørjobb i Monaco til United, så vil han nok sikkert ha litt autoritet og vil ikke være en av x antall sånn suppekokker der. Så det virker litt rart på meg når denne konstellasjonen som der nettopp har blitt satt på plass, at de skal hente inn enda en kar i United. Hvem vet, men det klart at Mitchell da er en sånn type som har jobbet i England før, har jobbet med Rangnick i Red Bull-systemet, har vært sportsdirektør for en relativt stor klubb i Monaco, så han virker jo som en teoretisk sett en kapasitet som United burde sett på rekrutteringssiden. Det er uansett der det må skje en del ting fremover. Rangnick sa etter Liverpool-kampen, kanskje litt i affekt, men han sa «For me, it is clear there will be 6, 7, 8, maybe 10 new players». Man mente vel kanskje ikke i sommer, altså jeg tviler på at United skal ha inn et tosiffre antall spillere i sommer, men over de neste par vinduene da, for man må jo bygge litt nytt her, tenker jeg, når ting er sånn som de er med laget, og det er en del spillere som er på vei ut, og sånne ting. Bare om vi ser på spillerne som har kontrakter som går ut enten i sommer eller neste sommer, så er det veldig mange navn der, det er mange av de. I sommer så har du Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Edinson Cavani og Lee Grant, som nok alle stikker. Veldig overrasket hvis noen av de ender opp med å bli værende i klubben Og hvis vi ser på neste sommer Altså Cristiano Ronaldo, Nemanja Matic, Phil Jones, Luke Shaw, Fred Marcus Rashford, Diogo Dalot og Tom Heaton De har da opsjoner United på å forlenge kontrakten til Rashford med et år De har vist også en sånn opsjon med Ronaldo Og med Fred, og med Dalot, og med Luke Shaw og John. Så de har egentlig opsjoner til å utvide de fleste av disse kontraktene her med, Og det er sånn, vi er vant til å være veldig negative til alt United gjør Men jeg må jo si at å bake inn sånne ettårsopsjoner på å forlenge kontraktene fra klubbens side Er en ganske smart måte å gjøre ting, for det gir deg litt fleksibilitet begge veier Du kan la dem gå hvis du føler at, ok, han her lever ikke opp til lønnen sin Mens du kan da utvide den kontrakten med ett år hvis du vil ha dem værende litt Jeg liker egentlig den varianten Jeg skal ikke gå gjennom alle her Det finnes argumenter i begge retninger for alle disse spillerne Noen av de finnes det vel ikke veldig mange argumenter for å beholde Men poenget er, du har faktisk en mulighet til å ta en skikkelig opprensking i stallen her Normalt sett når en toppklubb som United sliter og ikke presterer Så kan det være skikkelig vanskelig å bli kvitt spillere For at dette er folk som ikke leverer, som sitter på skikkelig fete kontrakter Ikke lett å få folk til å kjøpe dem Men her har du da en haug med kontrakter som er i ferd med å gå ut Så du kan renske opp og få orden på ting litt sånn automatisk Det stiller jo selvfølgelig krav på at du treffer med spillerkjøp når de skal erstattes Det er litt ugreit å miste mange spillere gratis, eller med reduserte overgangssummer på grunn av at kontraktene går ut, men Manchester United genererer jo fortsatt såpass mye penger at de vil fortsatt kunne bruke en del på å erstatte dem dersom disse drar. Og midt oppi alt dette her, Ralf Rangnick. Ralf Rangnick sin rolle, som forblir litt diffus, altså han skal jo bli konsulent, det kan bety nøyaktig hva som helst, Han har visst nok ikke vært involvert i managerjakten Så det at han skal få en rolle tilnærmet en sånn sportsdirektørrolle Det virker ikke som det er sånn det blir i det hele tatt Men Rangnick sa også etter Liverpool-kampen at han har informert styret i klubben Om visse spillere som han mener kan være interessante for United Så enda en superkokk i bildet Spørsmålet som dukker opp hele veien denne uken er Vil Ten Hag fikse Manchester United og gjøre Manchester United great again? Er han mannen som skal få skikk på alt? Og svaret på det jo nei, men det ikke nei fordi jeg tror Ten Hag dårlig eller noe sånt. Svaret nei fordi jeg tror ikke noen enkelt person en magisk løsning her. Jeg tror ikke det så enkelt at du bare ansetter rett manager og så faller absolutt alt på plass. Men jeg tror at Erik Ten Hag skal være bedre egnet til å være hovedtrener for A-laget til Manchester United enn det Ole Gunnar Solskjær var, enn det Ralf Rangnick Så det jo en veldig god begynnelse. Og så handler det veldig, veldig mye om å formulere en tydelig plan for hva man har lyst til å gjøre på overgangsmarkedet, og renske ut spillere. Få ut spillere som ikke har lyst til å være der, rett og slett. Det virker jo som om det en del sånne daffekare i United som helst skulle vært et annet sted. Vet du hva? Kanskje de bør få viljen sin. Få inn folk som motiverte, som passer måten Ten Hag vil spille på, og kanskje ha litt fokus på det å ha ydmyke og arbeidsvillige folk i stallen her. Det tror jeg kanskje de bør passe på å ha mer av. Og for å være litt positiv da, når jeg så United mot Liverpool, du tenker jo at herregud, dette så ille, absolutt alle må gå, men jeg husker også at jeg hadde en samtale med en venn for noen måneder siden der jeg argumenterte for at United trenger ikke så mange spillere for å ha et lag som virkelig kan bli bra. Så jeg husker jeg sa det, så bare for, som et sånt tankeeksperiment, så kan vi ikke gå igjennom elveren da og se hva er det som må skje her, hvor mye må du gjøre? Det er litt løye. Bare sånn tankeeksperiment inn mot Helga her, og se litt i krystallkula. Og så keeperplass. David De Gea har jo vært opp tilbake mot sin beste form denne sesongen. Jeg vil jo si at det ikke ideelt at du har en keeper som ikke spesielt god med beina, som treig til å komme ut og bryte stikkpasninger, like best å stå i målet sitt. Så om du har lyst til å spille med høy linje, så det litt ugreit, men det her vel nå verdens best betalte keeper, om jeg ikke husker helt feil, så ingen mulighet i det hele tatt til å bli kvittet dersom du har lyst til å gjøre noe annet. Og jeg tror jo vi kan alle være enige om at David De Gea ikke det største problemet på dette fotballlaget. Så det er helt greit, altså. Høyrebekk, derimot, et problem. Wan-Bissaka er ikke god nok med ballen, ikke god nok fremover på banen til å spille bekk for et moderne topplag, tror jeg. Enkelt og greit. Han er en god duellspiller defensivt. Men så blir jeg jo litt skeptisk, altså han vinner mye taklinger og sånn, men vet du hva, hvis bekken din vinner en haug med taklinger, så må du på et eller annet tidspunkt begynne å spørre, hvorfor må du takle så mye? Kanskje er du litt sånn ut av posisjon litt ofte, Aaron Wan-Bissaka. Jeg er ikke sikker på om det egentlig et sunnhetstegn. Han 24, han har veldig gode fysiske kvaliteter, kanskje under en ny trener så kan han utvikle seg og sånn, men jeg tenker jo for meg at en god offensiv høyrebekk bør være ganske høyt på lista til Manchester United denne sommeren. Du har Diogo Dalot der, han fortsatt bare 23. Er han god nok til å være førstevalg på et lag som har lyst til å kjempe i toppen av Premier League? Jeg tror jo ikke han det, så på høyrebekk bør man kanskje gjøre noe nå i sommer. Midtstopperne, altså vet du hva, her har jeg lyst til å være litt kontroversiell og si at, vet du hva, jeg hater ikke United-stopperne så mye som det alle andre gjør. Harry Maguire i dårlig form denne sesongen, han litt treig, men vi må jo huske også at han får veldig lite beskyttelse av det som en ganske forferdelig sentral midtbane i United, eller i hvert fall en sentral midtbane som alt for ofte gir stopperne sine alt for mye å gjøre. Og altså, la oss være helt tydelige her, er det et sunnhetstegn for Manchester United at Harry Maguire er første navn på blokka i forsvaret uke inn og ut inn? Det er kanskje ikke det. Burde United brukt 80 millioner pund på en litt temposvak stopper som trives best med å forsvare seg dypt, og når de som topplag helst vil stå høyt i banen og sånne ting? Nei, altså, det er ikke bra, det burde nok ikke gjort. Men jeg tror at de er et litt bedre organisert lag, med midtbaneanker som vet hva han holder på med, og med midtbane generelt som henger bedre sammen enn det man har hatt de siste par år egentlig, så tror jeg at Harry Maguire kan være en helt gangbar midtstopper for Manchester United. Han og Varane når Varane er frisk, og Lindeløf når Varane ikke er frisk. Vet du hva? I et bedre organisert lag så tror jeg det helt ok, altså. Jeg skjønner at man har sett den gjengen slippe inn mange teite mål denne sesongen, men jeg tror det har vel så mye med det kollektive som med det individuelle å gjøre. Så jeg tror de stopperne faktisk ikke det største problemet her, selv om det har jo føltes litt sånn i noen kamper i år. Det har jo det. Venstrebekk. Luke Shaw. Luke Shaw jo litt vanskelig også, for at, altså, vi har sett han, når Luke Shaw på sitt beste, så han en veldig kapabel venstrebekk, men vi har også sett at han litt for ofte ikke på sitt beste i Manchester United. Alex Telles har vel ikke helt innfridd som utfordrer til Shaw, så hadde det kanskje ikke vært helt feil med en ny venstreback, spesielt hvis de hadde klart å selge en av de to de har for litt penger. Men vet du hva, jeg tror heller ikke det er helt krise å ta en ny sesong med Shaw som første valg, gi han en sjanse under en ny trener, og se om han kan finne tilbake til den formen han hadde før EM i fjor sommer, og under EM for den saks skyld når han var bra. Men jeg tror ikke det er krise å ta en ny sesong med Luke Shaw som første valg, gi han en sjanse til å prøve seg under ny manager, se om han kan finne tilbake til den formen han hadde forrige sesong, der han jo var veldig ok. For du kan jo ikke oppgradere alt på en sommer, det har vi jo sett mange eksempler på, fordi nå kommer vi til midtbanen, og her må det jo skje ting. Altså, jeg sliter med å komme på et bedre eksempel på hva som er galt med det moderne Manchester United, enn at man forrige sommer prioriterte å gi en megakontrakt til en 37 år gammel angriper i stedet for å hente en ny midtbanespiller. Hvis du hadde spilt Solskjær før sesongen, hva er det du trenger mest? Trenger du på den siden en skikkelig solid midtbanespiller, eller trenger du en 37 år gammel angriper som kun er en avslutter og ikke bidrar med noe som helst i spillet? Bare drit i store navn og PR og markedsføring et øyeblikk her nå. Bare drit i det. Hvem av de to tingene har Solskjær mest bruk for? Skal jeg garantere deg at han ville hatt Norge på midten, det svaret sier seg selv. Så om vi går ut ifra at Ten Hag vil spille en 4-3-3-variant, og du skal ha en midtbane der du helst skal ha en sånn ankertype, en nummer 6, som de sier på kontinentet, og en sånn mer boks-til-boks-type, og da Bruno Fernandes i en litt sånn flytende, enten en veldig offensiv indre løperrolle, en tierrolle, hva du har lyst til å kalle det. Jeg tenker det er det som skal bli balansen på midten her. Da må du hente et anker i sommer, og det er en posisjon der du er nødt til å treffe på. Du kan ikke bruke Matic der lenger, det går ikke. Du kan ikke bruke McTominay heller. Altså, McTominay kan ha en rolle å spille på dette laget, kanskje i en sånn boks-til-boks, litt rava rundt rolle, men jeg ser ikke McTominay som noen anker, altså han har ikke den der instinktive posisjoneringen, ikke så veldig flink å distribuere ballen heller. Dette har vært et problem for United i åravis, du er nødt til å ha en type her. Interessant at Ten Hag i Ajax bruker Edson Alvarez, en meksikaner som tidligere har spilt midtstopper i den rollen, som da vår venn Michel Jungsma sa i forrige episode, en skikkelig negativ spiller som liksom er veldig god på å bryte opp ting og stoppe ting. United må finne sin Fernandinho, de må finne sin Fabinho, sin Rodri nå etter hvert, I guess, i City. Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at det er første prioritet denne sommeren, rett og slett, for denne midtbanen her har vært dysfunksjonell så lenge jeg kan huske, omtrent veldig lenge i hvert fall, og det akkurat den typen de har manglet veldig, veldig lenge nå. Det er de bare nødt til å gjøre. I den boks-til-boks-rollen da, en mer typisk otter, hvis vi skal bruke disse detaljgreiene, så har jo United allerede noen alternativer. Og vet du hva? Fred er jo en av de spillerne som virkelig har blitt bedre under Ralf Rangnick. Han trives i den litt mer sånn proaktive spillestilen, for han har jo masse energi og dekker mye rom, Fred. Så om du treffer veldig godt og får en skikkelig bra midtbaneanker, igjen litt kontroversiell kanskje, jeg tror ikke det er katastrofe å gå inn i ny sesong med Fred og McTominay som alternativer ved siden av en skikkelig, skikkelig bra ankertype på midten. Kanskje til og med Donny van der Beek kan få noen minutter i den rollen, hvem vet? Men det vil heller ikke være helt feil å hente noen da i denne rollen. Jeg ser det har blitt spekulert i at United kan være interessert i Konrad Leimer fra RB Leipzig, som jo er en sånn midtbanespiller med en enorm aksjonsradius, en pressmaskin, omtrent veldig mye løpsvillighet og løpskapasitet, dekker store rom. Sikkert en av spillerne Rangnick har spilt inn til klubben, tenker jeg. Rangnick har jo etterlyst mer sånn fysisk aggressivitet i laget, og en sånn type inn for å oppgradere av Fred, og med McTominay som backup, kanskje får Fred til å dra en annen plass. Det hadde jo ikke vært feil det, men jeg vil forsvare Fred litt. Jeg synes han er litt bedre enn sitt rykte, så lenge du gir han en rolle som passer kvaliteten hans, og han løper og herjer og jobber mye. Så ingen katastrofe, men kan kanskje helst oppgraderes hvis det er mulig. Den litt mer offensive rollen da, tider en fri indre løper, kall det hva du vil. Altså, det blir jo Bruno Fernandes. De har gitt han en fet ny kontrakt, så selv om det var masse tid igjen på den kontrakten de hadde, her har ikke Erik Ten Hag noe valg i det hele tatt. Det må være Bruno Fernandes. Kanskje en litt vanskelig spiller å coache. Han er en sånn som liker å gjøre som han vil, men han er jo en klassespiller da. Jeg tror ikke Bruno er problemet hans. Du må bare ha en midtbane rundt han som er mye, mye mer solid. Og med Bruno Altså, han er litt uregjerlig, han springer litt rundt sånn som han vil. Men han har jo energi da, han presser, han jobber. Så jeg tror muligheten for å få han inn i et sånn litt mer offensivt, fremover rettet system, jeg tror det skal gå fint, jeg. Jeg tror ikke det er problemet i det hele tatt her. På kantene, det kan vi ta ganske kort. Altså, Jadon Sancho bør være første valg på en av kantene neste sesong, og det tror jeg han blir. Det er ikke noe å diskutere om noe særlig mer. På den andre siden så synes jeg Rashford fortjener å få en clean slate neste sesong. Han har ikke vært bra i år. Han ser ut til å mangle selvtillit veldig. Han ser ut som en spiller som trenger å ta seg en liten ferie, slappe litt av, renske hovet litt. Og komme tilbake med ny hovedtrener og blanke ark og farvestifter og sånne ting. Og bare la Marcus Rashford få en ny dag i morgen, som sangen sier. Jeg tror han trenger det, og jeg forstår at noen kanskje nå vil være såpass frustrert med han og tenke at det kanskje er på tide å gå i en annen retning. Men jeg synes som United-gutt og som en spiller som forrige sesong spilte masse kamper når han var skadet og sånne ting, jeg tror hvis han får seg litt pause og får renske hovet og får slappe av litt, så tror jeg han kan komme tilbake og vise mer. Jeg synes Elanga fortjener å få minutter neste sesong. Jeg håper han blir en del av avstallen. Men med Jesse Lingard ut, Greenwood ut av bildet og sånne ting, så hadde det kanskje vært feil med en ny kantspiller her. Han er Martial, kommer tilbake fra lån, har ikke vært bra i Sevilla. Jeg heller jo veldig mot å gi han opp og prøve å få solgt han hvis det er noen som vil ta over lønnen hans. Det kan bli litt vanskelig, kanskje et nytt lån en eller annen plass. Og på topp da, det er jo den andre store tingen. De må hente en ny spiss. Veldig interessant å se hva som skjer med Cristiano Ronaldo. Som vår nederlandske venn Michel Jongsma sa i forrige episode, Ronaldo passer ikke inn i et Erik ten Hag-lag i det hele tatt, akkurat som han ikke passer inn i et Ralf Rangnick-lag. Og med Cavani på vei ut, Greenwood er utilgjengelig. Ingen av Martial eller Rashford har imponert som spiss i United egentlig. Må man nok ha en ny midtspiss, tenker jeg. Så ok, Ronaldo. Vi ser jo fortsatt hva Cristiano Ronaldo kan gjøre når han har en god dag. I de siste 10 kampene så har han ikke levert noen mål eller målgivende i 7 av de, men han har skåret 2 hat-trick. Og det er jo der vi er med Ronaldo akkurat nå. Kan score mål på sine beste dager, kan gjøre utrolige ting og sånne ting. Men vi har nå da sett 5 managere på 4 år prøve å bygge et lag som fungerer rundt Cristiano Ronaldo uten å få det til. Først Allegri, så Sarri, så Pirlo i Juventus. Ingen av de varte mer enn en sesong med Cristiano Ronaldo. Så ryker Solskjær etter et par måneder, og vi ser tydelig at Rangnick også sliter med å få et lag til å fungere med han fyren her på laget. Det er selvfølgelig litt mer komplekst enn dette her, disse trenerne, men når du har 5 trenere på 4 sesonger som alle er veldig forskjellige, og ingen får det til å funke med deg, kanskje er det på tide å innse da at Cristiano Ronaldo, den spilleren han er i dag, er veldig, veldig vanskelig å få til å fungere i et moderne topplag. Jeg heller jo veldig mot det, selv om vi ikke skal, altså han er ikke en dårlig spiller, han har kvaliteter, men det er ikke lett å få han til å fungere i et moderne kollektiv. Så helt tydelig at United må ha ny spiss. Og selv om Ronaldo skulle bli værende da, så trenger de en ny spiss. Fordi ingen av alternativene er spesielt tillitsvekkende. Cavani drar, og Ronaldo kan ikke spille hver kamp uansett. Så en ny spiss må United hente. Så jeg kommer altså frem til at om United henter en høyre bekk, om de henter et nytt midtbaneanker og henter en ny spiss, kanskje ny åtter, kanskje ny ving, så blir det jo bra. Så det er 3 posisjoner du er nødt til å gjøre noe. 2 der du kanskje helst bør oppgradere. Så det er jo ikke så mye som må endres her, egentlig, før de ser ut som et veldig ok lag på papiret i mitt hoved. Så er det lettere sagt enn gjort å finne et bunnsolid midtbaneanker i verdensklasse som også har en stødig passningsfot og kan distribuere ballen. Det er sånne ting som er, ja, det er bare å hente en sånn en. Det er jo ikke så mange av de der ute. Jeg vil si det er kanskje den aller vanskeligste posisjonen å fylle for de aller beste lagene, for at det krever så mye av en spiller. Det har vi snakket om litt i forbindelse med Manchester City. Du må ha en spiller som er en god ballvinner, som har skikkelig sånn GPS og posisjoneringsmessig veldig taktisk klok, men som også har en veldig god passningsfot og kan slå både gode kortpassninger, har bare rytme i passningsspillet sitt og kan slå presise baller ut på kanten om du skal vende. Så du krever veldig mye av en spiller da. Og det er ikke mange gode kandidater egentlig. Declan Rice har det selvfølgelig vært mye snakk om. Kjempebra spiller, men blir steindyr. Vestheim har ikke lyst til å selge han i det hele tatt. Aurelien Tchouaméni fra Monaco blir nevnt. har i hvert fall vært en enormt effektiv ballvinner i Ligue 1. Hans sånn stats for takling av vunnet og hodeduell av vunnet og sånn er jo helt enorme. Julian Weigel fra Benfica synes jeg er en sånn artig outsider her. Jeg vet ikke om han har nok fysisk pondus, men når vi snakker om spillere som kan være en sånn moderne Michael Carrick-type, så synes jeg han er litt i den kategorien. Men det er jo kanskje litt fare for at han ville hatt samme problemer som Daley Blind hadde, at han er veldig ryddig med ballen og sånne ting, og taktisk smart, men vi mangler litt den pondusen du trenger i England. På spissplass da, hvis vi skal bare kaste ut noen navn siden vi sitter og spekulerer her, så synes jeg det er åpenbart å se på Darwin Núñez i Benfica. Har skåret 25 mål på 21 kamper for start for Benfica i serien, men ok, mål i Portugal er jo litt som hundår da, på en måte. Jeg vet ikke om de er verdt like mye som mål andre steder, men han har også vært god for Benfica Champions League, så skårer mye mål, han jobber veldig hardt uten ball da, så hvis United skal bli et lag som presser høyere og står høyere i banen og er vanskeligere å spille mot, rett og slett for at i stedet for å ha et svart hål midt på topp uten ball, så skal de ha en fyr som jobber litt og gjør det vanskeligere for motstandere å bygge opp spillet sitt, så synes jeg da at Darwin Núñez bør være et alternativ. Men det er også, altså, vi hørte Michel Jong som har sagt at Ten Hag liker å ha en sterk midtspiss på laget sitt. Hadde Sebastian Aller, når han trente Utrecht, hentet Aller tilbake til Ajax, så han liker å ha en litt sånn target-type. Der er det ikke mange sånne åpenbare alternativer da, altså, det er ikke kjempemange gode target-spisser der ute på det nivået United trenger. Altså, Dusan Vlahovic hadde vært noe før han gikk til Juventus. Han skal jo ikke dra noen vei nå. Altså, du ser på hva Patrick Schick, kanskje? Over 20 mål i Bundesliga i to år på rad nå, vinner mye i lufta, brukbar teknisk og er ikke treig til å være så stor og sterk som han er. Er han helt god nok til å være midtspiss for United? Hvis de vil ha noe engelsk, de liker jo engelskmenn der oppe i United, da er det vanskelig. Men altså, Tammy Abraham har vært skikkelig god for Roma etter at han dro dit, og er både kvikk og er passe sterk og tar for seg i duellene. Jeg tror Mourinho hadde gått amok og brent ned hele hovedstaden der nede hvis de hadde solgt Tammy Abraham i sommer. Men jeg vet ikke hvordan det er med økonomien til Roma. Jeg tror ikke den er i veldig god stand hvis de ikke klarer Champions League, så kanskje de kan prøve å fiske litt grann. Dominic Calvert-Lewin har jo ikke vært bra for Everton, men det er det jo ingen som har vært denne sesongen. Han er stor og sterk og engelsk. Tror han faktisk kunne skåret en del lag for et lag som skaper mye sjanser, men igjen, er det helt det nivået du har lyst til å ha for United? Så på spissplass så er det vanskelig da, for åpenbare alternativer der. En spiller som ikke er spist da, men siden Ragnik liksom trasker og går der og konsulenterer og snakker med styre og sånne ting, så er jeg helt sikker på at han har nevnt Christopher Nkunku fra RB Leipzig. Veldig allsidig, kan spille kant, kan spille som tier, kan spille som angriper, men da kanskje mer sammen med en midtspiss enn som en som spiss selv. Men han står uansett med 17 mål og 13 mål givende for Leipzig denne sesongen. Jobber godt, ikke noen sånn galeislave, men han presser mye og jobber mer uten ball enn det så gode offensive spillere av og til gjør. Rask, kan gå forbi folk, kan slå smarte passninger, har liksom litt av alt. Så hvis Ragnik har noen som helst innflytelse i klubben i det helt tatt, så tipper jeg United i hvert fall vil sondere landskapet, hvis vi kan si det på den måten, vil sniffe litt og se om det er noen som helst mulighet for å hente han. Uansett, lang podd, synes det var jo heller. Merker det drar seg til mot sommer og overgangsspekulering sånn. Litt løy å bare liksom kaste navnet ut i luften og si, hadde den bare, han passet inn? Men mitt poeng da, uansett, etter å ha vært veldig negativ om Manchester United veldig lenge, føler jeg, Og i en periode der det som skjer på banen for United i hvert fall er veldig negativt, så tror jeg faktisk ikke dette laget er så langt unna å kunne være bra igjen. De må treffe på et par overganger, og det er vanskelige posisjoner å følge, men jeg tror faktisk ikke at hele laget må endevendes og snus opp ned for at dette skal kunne bli bra. Og Erik Ten Hag, han er kanskje ikke løsningen på egen hånd, men dersom en notorisk krevende spillergruppe faktisk kan overtales til å bare holde kjeft og gjøre sånn som sjefen sier i noen måneder, bare for å prøve noe nytt liksom, kan vi prøve det? Det kan bli bra, could be good. Men dersom de gjør det, så tror jeg det skal bli bedre til høsten dette her. Blir det bra nok til å konkurrere med Liverpool og Manchester City sånn med en gang? Det tror jeg jo egentlig ikke, men fremtiden til Chelsea er jo nå litt usikker med tanke på de som tar over og kanskje bruker så mye penger som under Abramovich og sånne ting. Hverken Tottenham eller Arsenal er så gode. De har litt, har en vei å gå, begge de to synes jeg. Usikkerhet rundt Antonio Conte denne sommeren, fordi det alltid usikkerhet rundt Antonio Conte. Arsenal har et ungt lag som på vei oppover, men de ikke uovervinnelige, de to. Så det skal faktisk ikke så mye forbedring fra Uniteds side til for at de kan bli et solid topp 4-lag igjen i hvert fall, og ha noe å bygge videre på og sånn sett. Kan jo faktisk ende opp med å klare topp 4 i år, selv om det er skikkelig gale på banen, fordi Tottenham og Arsenal er så ustabile som de er. Så, som Ragnhik sier da, for å lykkes i toppfotballen så er det da tre K-er som gjelder: det kapital, kompetanse og konsept. Manchester United har kapital, det er den vanskeligste biten for veldig mange klubber, for United så er den i boks, kapital har de nok av, kompetanse, nei, det har det vært litt ymse, men Ten Hag virker i hvert fall som et steg i riktig retning der, mens ymse nye direktører må få en mulighet til å vise hva de står for, synes jeg, og om denne nye strukturen de har satt på plass kan faktisk gi skikkelige resultater. Konsept er vel der United har vært lengst ute på tur, har ikke hatt en tydelig plan på mange år sportslig, men forhåpentligvis er det noe Erik Ten Hag kan hjelpe med. Det blir jo rapportert da at han i sine møter med Manchester United-ledelsen har imponert med sin tydelige visjon for hva laget må gjøre bedre og sånne ting. Det kan være PR-fjas, men alle de som har følt Ten Hag tett og spillere som har spilt med han og sånne ting, sier at han har en veldig tydelig visjon for hvordan han mener at fotball skal spilles og sånne ting, så det kan bli bedre. Altså, jeg er jo nøytral her, jeg bryr meg ikke veldig mye om United frem eller tilbake, men jeg ser jo litt frem til å se, kanskje få se et United-lag neste sesong, som kanskje har en litt tydeligere retning, og som kanskje får mer ut av spillerne sine. Det har vært litt sånn synd og skam i United, at det har vært et sånt sted der gode spillere går, og så blir de skikkelig dårlige, nesten har det virket som av og til, fordi de setter ikke sammen laget på en god nok måte, og har sin tydelig plan og alt dette her. Så jeg håper jo at dette skal bli litt bedre. Jeg synes jo det er kjekt å være negativ til disse tingene. Jeg synes jo det er kjekkest å si at ting er bra, men det har vært veldig vanskelig å kunne si det om United i en god stund nå, men forhåpentligvis er man nå på vei i litt mer riktig retning. Liten spillbit til slutt. Jeg har lagt ut ukens trippel og tre singlespill som vanlig på nettsidene til Betsson. Kan si veldig raskt at jeg vil ha en rakt Newcastle-seier over Norwich som single denne helgen. Norwich er Premier Leagues dårligste lag, enkelt og greit, mens Newcastle kommer rett fra tre strake seire. Ok, de var på hjemmebane, og før det tapte de tre på bortebane. Dette er på bortebane, men to av de bortetapene til Newcastle var med Tottenham og Chelsea, så ganske mye bedre lag enn Norwich. Tredje tapet var en kamp mot Everton, der de hadde klart mest sjanser og burde ha vunnet. Så jeg tror ikke det er snakk om noe sånn bortekompleks for Newcastle-derene. Norwich klarte uavgjort mot Brighton, de slo Burnley, og de spilte ok mot United, men de møter nå et Newcastle-lag som har selvtillit, som har litt vind i seilene, som har tettet godt igjen bakover. Norwich har, bare for å si det veldig enkelt, Norwich har tapt 8 av sine 10 siste kamper. Jeg tror de taper en ting her, og jeg synes da du får 2,20 i odds på at Newcastle skal slå Norwich, og jeg synes det er faktisk litt høyere odds enn jeg hadde trodd. Jeg trodde den skulle være nede i sånn 1,90 omtrent. Jeg trodde den skulle være nærmere 2-tallet, kanskje til og med nede i sånn 1,90 for Norwich. Jeg er ikke imponert, selv om igjen litt bedre prestasjoner de siste par kampene mot litt DAF-motstand. Newcastle som ser ok ut og er passiv inn, jeg tror de skal slå Norwich. Det er et spill jeg liker denne helgen. Sjekk ut resten i odds-spalten på nettsidene til Betsson. Hvis ikke, så håper jeg uansett at vi høres igjen neste gang. Ha det godt alle sammen, god helg!